gaur elkartasunaren leioa zabalduko dugu hemen gure irrintzi plaza honetan eta ohi bezala Nafarroako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundearen izenean Iñaki Zabala izanen dugu mintzakide hortxe telefonoz bestaldean. Iñaki, arratsaldeon, zer modu zaude?
Arratsaldeon Reyes, oso ongi da.
Bai, gu oso ongi, baino tamalez beste batzuk oso gaizki. Lurrikara izan zen joan den astean Turkia eta Sirian artean eta horre zabaldu zen edo handitu zen jalendik ere zeuen krisi humanitario handia, ezta?
Ba, ala da, behitu, askotan esaten da, erderaz izaten da, aperro flako tozon pulgaz izaten den bezalaxe, ba hemen, krisi humanitaria bat abestearen gainean juntzaie. Dakigu lurrikara ikaragarri jauki dituztela, antxe Turkian eta Sirian, baino horrei gehitu egin behar zaio, Siriatarrak 10 urte baino gehiagoko gerra kaltetutako eskualde bat dela. Eta begira ze datua, han 4 milioi pertsona baino gehiago bizirik irauteko laguntza humanitarioaren mende zeuden lurrikara baino lehen. Ordan begira ze egoeretan da jendea eta herri hori, ez? Eta bereziki ba kezkatzen dena seguru guztiok entzun dugu Alepo hiriak, ez? Alepo hiria guztiz zuntzituta zegoen, zuntzituta dago orain, baina hor krisi humanitarioa oso latza zan. Eta, horrei buruz hitz egiterakoan, beti esaten dugu, eta guk zer egin dezakegu. Gure ez dakit, lana edo gure egin beharreko bat izango zen, momentu honetan lagundu, laguntza ekonomiko bat ematen. Ta hortarako, horre utzi dizuet, gero pentsatzen dezin zirekatuko duzuela, jende asko dago hor laguntzen, baina hiru erakunde, hiru ONG izenean jarri dizuet, UNICEF alde batetikan, OSFAN Intermon beste aldetikan, eta gero alboan, badakigu hemengo euskaldunak diala, eta hor ere web horrian euskeraz dago, hor dago laguntza edo lan egiteko modu bat, kasu honetan, momentu honetan, ekonomikoki, eta hori beharrezkoa da.
Zalantzarik gabe, hoxe beraz, informazio zehatza, eta laguntza emateko bideak ere bai, gero esan duzun bezalaxe, zintzilikatuko dugu guk ere bai gure webgunean, jendeak eskura izan dezan. Eta beste kontu batera pasako gara, hirugazte nafarrek hilabete baino gehiago daramate Algerian eta El Salvadorren. Konta iguzu, zertan?
Bai, 2020an, 2022an, itzein genuen bere garaietan, programa bat, ez? Eta programan izen burazan, joan, parte hartu eta kontatu, 2022. Eta orduan, hor gazteak apuntatzen ziren, ikastaro batzuk jasatzen zuten, eta orduan ikastaro horiek eta formakuntza baten bidez, aukera zuten, hiru eta 12 hilabeteren artean, beste herrialde batzutara jutea, ez? Laguntzea. Eta hiru nafartarrak daukagu han momentu honetan, ez? Claudia Estudillo, Arantxa Muro eta Nora Unanua. Eta hauek Claudia Estudillo Algerian dago eta Arantxa Muro eta Nora Unanua El Salvadorren daude, programak eta laguntzen, dango jendearen esperientzia jaukitzen. Eta, izugarrizko esperientzi polita izaten nahi da, eta ja, aurreratzen dizut Reyes, zaiatzen nahi naiz, zeren gure Arantxa Muro euskalduna da, eta zaiatzen nahi naiz, hemendikan 15 egunetara, zuzenean edo grabatutako elkarrizketa bat lortzia daukagu. Oso polita izango da, hauek oso gazteak dira, 22-23 arteko, urtiak dituzte, baina izugarrizko inkietudearekin, Arantxa psikologoa da, handa olanean, oso polita izango zela, berarekin izaitea.
Inorko zalantzari gabe, bai, irakurri diazu pentsamendua, galdetu behar nizun, zuk Iñaki, hainbeste jende ezagutzen duzunez, ez duzu jakinen kasualitate zauetako bat euskaldun haute, begira, arantza.
Suerte alkideu, eta gainea txikitatik ezagutzen dut, ere mutil bat arra da, mutil bakoa, eta, haber suerte bizka daukagun, da ordan bakarrik antzan, pixkat aipatu, ez? Aurten ere beste kanpaina bat egongo dela, ez? Joan parte hartu eta kontatu, baina 2023, eta hori zen emateko aukera izango da. Eta poliki-poliki nik uste gazten jendea bada, o, beti izaten dugu gazteak, ba, gazte jendea ikaragarria da, o, toki gutxetan bezala xe, eta guk suerte daukagu, bueno, euskaldun batzuk ere hortikan ibiltzen direla. Eta gero ja agendan sartuko nitzake, gaur, bai. Bueno, korrika eta presa gara bil, baina...
Bai, lasa, lasa.
Bai. Bi gauza bakarrikan kontatuko izkizuet, ba, izintasun zirkuluak itzegin dugu hauei buruz. Hauek ez dakit goratzen zareten, batzutan gaztelu plazan jartzen dira, bai. Izintasun zirkulu batean, ez? Eta, bueno, hor bada bere... bere era, ba, pixkat aldarrikatzeko segun ze egoerak, ez? Eta aurten, oza, urrengo otxailaren 23koa izango da berdintasuna normalizatu arte. Ez? Ba, ze gertatzen da, ba, eskubide eta lege zuzenagoak behar dituztena migratzailea. Zen, ematen dute etortzen dira honea, eta bigarren mailako edo hirugarren edo laugarren mailako pertsonak izango balira bezala tratatzen ditugu, ez, legeekin. Eta orduan, bueno, ba, hor ere lelo oso polit badago, eta berdintasun falta indarkeri mota bat da. Hori ere egia da. Osea, bueno, ba, legea aldatu berko dugu. Eta orduan, bada, ba, beste sistema bat, ez? Edo beste era bat, ba, elkartasuna adierazteko beraiekiko. Eta hori izango da, otxailaren 23an, guantxe esan denetan bizala xe, zazpitaritan gazteluen plantzan, gazteluko plantzan markatu.
Hori, isiltasun zirkulua osatzeko deia. Eta bestea, konzentrazio bat?
Bai, ba, beti iruña, eta gaur Tuteran, ez? Ba, pixkat azaltzeko Tuteran ere, konzentrazioa gerrarik ez, ba, Ukrainiako gerraren hasieraren urte hurrena dela eta, ba, Espainia mailan jarduerak izango dira, hainbat tokitan. Da orduan Tuteran, poligonoaren aurkako batzarrak, ba, elkartaratzea deitu du, otxailaren 25ean, plaza berrian, ordu batetan.
Primeran, ba, hoxe guztia gaiak eta agenda gure elkartasunaren txokoan, hemen Irrintzi plazan, eta Nafarroko Gobernuz Kanpoko Erakunden Koordinakundeko kidea den Iñaki Zabalari esker. Iñaki, eskerrik asko, eta osongi pasa dezazula, astea. Mil esker?
Ba, berdin, muxo handi baden hoi.
Berdin, agur!
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.
Bertsoaroa otxailaren 9tik martxoaren bira.
Otxailaren 16an osteguna iluntzeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan Anonime Popular.
Ideia eta zuzendaritza artistikoa Igor Anonime Popular. Itzaketa hotsa Igor Elortza, doinuak eta soinua Rafa Rueda.
Sarrerak 5€ salgai Antzerki Eskolaren webgunean 14 urte artekoak doan.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Basati Kirolak. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Orain, Alimaleko merkealdiak.
Benetan, neguan kanpinera.